بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tartanka xagga hubka nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha caalamka oo mar kale dib u soo noqday tan iyo dagaalkii qabooba, madaxweynaha Mareykanka oo amar ku bixiyey in ciidankiisa ay dib u bilaabaan tijaabada hubkaasi, iyo Ruushka oo soo saaray torbiid ku shaqaynaya quwadda nukliyeerka isla markaana xambaari kara sawaariikhda waaweyn ee hubkaasi wax baabi'iya. Maamulka gumaystaha Yahuudda oo la ogaaday in hal qaraax uu ku dilay in ka badan 4,000 oo caruur Falastiiniyiin ah oo urjiif ahaa inta uu socday dagaalka Gaza. Dowladda Ruushka oo mar kale dib u soo celinaysa galaangalkii ay ku lahayd mantiqada Bariga Dhexe si gaar ah Suuriya, dibna u bilowday inay wanaajiso cilaaqaadka kala dhexeeya xukuumadda cusub ee Dimashq, maxaan ka naqaanaa 10 dal ee caalami ahaan soo saara malabka ugu badan dunida, isla markaana dhoofiya soo saarista malabka oo sare u kacday sideesa iyo suuqyada caalamka looga dareemay. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Wahagaagu maalinnimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha Jamaadul Ula sanada 1447 Hijri, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa dib u bilowday tartanka nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha waaweyn ee caalamka si gaar ah Mareykanka iyo Ruushka, iyadoo mar kale ifafaale cusub ay ka soo baxayaan qaaradda Aasiya oo ah dhulkii ugu horreeyay ee loo adeegsaday hubkaasi, halkaas oo ay ku dhow yihiin Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu dib u bilaabi doono tijaabooyinka hubka nukliyeerka. Trumpna waxa uu sababay go'aankaasi in tallaabadaasi ay tahay mid waafaqsan ficillo ay qaadeen dalal kale oo horey u sameeyay tijaabooyin la mid ah. Farsamo ahaana, tijaabooyinkan waxa ay siinayaan Washington fursad ay ku ogaan karto awoodda hubka ay haysato iyo sidoo kale waxtarka hubka ku jira keydka ciidanka Mareykanka, iyadoo dhanka kale tallaabadaasi ay keenayso saameyn siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed. Caalamka ayaa horey waxaa u soo maray xaalad la mid ah tan maanta jirta, sidatii sanadkii 2020-ka xilligii lagu guda jiray mudaxilaadkii hore ee Trump. Wargeyska Washington Post ayaana xilligaasi sheegay in aqalka cad uu ka dooday suurtagalnimada in la sameeyo tijaabooyin nukliyeer, balse go'aankaasi laga laabtay si aan loo kicin xisad dheeraad ah oo ay Washington la gasho Ruushka iyo Shiinaha. Hadda oo ay xaaladda isbedeshay, ayuuna Mareykanku sheegayaa inuu ka faa'iideysanayo maadaama Moscow ay bilowday tijaabada hubkaasi. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shaaciyay in dalkiisa uu si guul ah u tijaabiyey torbiid ku shaqeeya hubka nukliyeerka. Qalabkan ayayna sheegtay xukuumadda Moscow inuu awood u leeyahay in sidoo kale uu qaado madaxyada nukliyeerka, sidoo kalena uu ka saameyn badan yahay gantaalada dheereeya ay horey u soo saareen. in kastoo aan la ogeyn tirada madaxiida nuklearka ee dunida yaala oo yihiin kuwa qarsoon hasa ahaatee ruushka ayaa la sheegayaa inuu hoggaanka u hayo sidoo kalena uu ku xigo mareykanka kadibna shiinaha hindiya pakistan maamulka gumeystaha yahuuda iyo dawladda waqooyiga kuuriya intii lagu guda jiray dagaalkii qabooba ee dhacay 1990-yada dunida ayaa waxaa soo maray tijaabooyin badan oo nuklear Mareykanka ayaa tijaabadii ugu dambeysay waxa uu sameeyay sanadkii 1992 halka Ruushka iyo Shiinaha iyagana ay joojiyeen sanadkii 1990-kii Waqooyiga Kuuriya ayaa isagana noqday dalkii ugu dambeeyay ee tijaabo noocaas ah sameeyay taasoo dhacday sanadkii 2017 tijaabada hubka wax gumaada ee nuklearka ayaa dadka dib u soo xasuusinaya waayihii dagaalkii qabooba markaas oo caalamka uu ka badbaaday musiibadii nuklear ee ugu darnayd kadib markii midowgay Soofiyeeti gacanka Kuuba u geeyay sanadkii 1960-kii sawariiq xambaara madaxiida nuklearka inkastoo Washington iyo Moscow xilligaasi xisada ay ku xaliyeen qaab diblomaasiyadeed wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxaa bilowday dadaal caalami ah oo lagu doonayay in lagu xakameeyo faafitaanka hubkaasi dadaaladaasi ayaa dhaliyay heshiiskii caanka ahaa ee NPT kaasoo mamnuucayay faafitaanka hubka sidoo kalena waxaa la sameeyay heshiiska mamnuucidda guud ee tijaabooyinka hubka nuklearka ee loogu magacdaray CTBT oo dhaqan galay sanadkii 2020 inkastoo dalalka haysta hubka nuklearka ay diideen inay saxiixaan dhanka kale labada quwadood ee waaweyn ee Washington iyo Moscow iyagana waxa ay gaareen heshiis kala duwan oo lagu yareynayo faafitaanka hubka nuklearka kaasoo loogu magacdaray New START balse dhinacyada midna ma fulin qodobada heshiiska ku qornaa Ruushka ayaana si rasmi ah u hakiyay ka qaybgalka wadahadaladaasi sanadkii 2023 taas oo Washington ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah muddada heshiiskaas oo sii dhamaanaya sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo mar kale dunidu ay lugaha la gashay qalalaaso cusub sidoo kalena quwadaha waaweyn ay markan ku tartamayaan inay xoojiyaan awooddooda nuklearka dagaalka Ukraine ayaa sii hurinaya xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo Yurub halka sidoo kale isku dhac kale oo dhexmara Iran iyo maamulka gumeystaha Yahuuda uu sii kordhinayo khatarta khubarada ayaana sheegaya in isbarbaryaaca tijaabooyinka nuklear iyo khilaafaadka siyaasadeed ee sii xumaanaya ay caalamka u horseedi karaan cabsi cusub sidoo kalena dunidu ay hadda ku sugan tahay xaalad la mid ah dagaalkii qabooba
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والما رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان واحد كسر دواتان حبنت ورجيسيادا يا ولالكن إلياس عبد الله
بسم الله والماسنت هاي شهيب وحان حبنت وجهرينتي كبلا بينا وربحن كهاد ليسك دبلوري جتانكي الفاشر إر إس إف ده كقاضيس لجوس مي دعوين حنوم بدن وده صنا يوجي قدبته وهذا وجهه شعب كمسلم كه السودان وربحن وضابعي ورجيس كنيويورك تايمز أيا وجهرينتي لجوبلا بي كدي مركي هاي عيدامدا RSF غعانتا كودغين مغالادا الفاشر دبياقادي بشي اكتوبر اي سند كان لبكون شاني لباتن قبل كووقويغا دارفور وحو غلي وجيغيسي وغو مقدييسنا وغونا مسيبة دبادنا وحي واربحينتو عدين اهان اسو بندقيسا سورا ارغا غحليه او كترجميا حالادا دبتاه اي وجهيان شعب كرير سودان سيگار اهانيد كوا كسوغن مغالادا الفاشر waxaa lagu la kacay gabowdfalle isugu jira dil kufsi gaajeysiin iyo barakicin baahsan boqolaal qof ayaa lagu qasbay inay lugeeyaan isla markaana ay naftooda la baxsadaan iyadoo RSF ay tani ka damacsanayd qiddo hor leh oo ay doonaysay in ay ku layso bulsho fara badan baaritaanka New York Times waxa uu sheegayaa in dadku marka ay sii baxsanayaan isla markaana ay doonayaan in ay ka baxaan magaalada Al-Fashir lagu furayo rasaas isla markaana dhulka loogu aasay bira sida qodxihii oo kala ah oo qofka ku sababaya in uu dhaqaaqi waayo goobjoogayaal wargeyska uu wareystay waxay sheegayaan in meedadku ay buux dhaafiyeen jidadka kala duwan ee Al-Fashir waxa kale irdhoobay caruur iyo waalidiintoodii halka haween fara badan la afduubtay isla markaana loo geystay kufsi wadareed magaalada Tonle oo 65 kilometir u jirta Al-Fashir ayaa noqotay goob ay isugu soo ururaan kumanaan dad ah oo Suudaaniyiin ah kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan halka qaar koodna ay la daala dhacayaan macluul daran. Hay'adda caafimaad ee loo soo gaabiyay MSF ayaa sheegtay in 100 qof oo Suudaaniyiin ah ay ku dhinteen gudaha magaalada kadib markii ay soo galeen iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray rasaasta RSF iyo jirdin loo geystay, halka boqolaal kale ayay hay'addu tiri lagu la'yahay dhulka hoostiisa maadaama ay maleeshiyaadkan qodeen godad dhaadheer iyagoo dilaya qofka isla markaana ku duugaya. MSF waxay sidoo kale tibaxday in caruur fara badan la helay iyagoo keligood socda oo waalidiintoodii ay kala lumeen. Waxay warbixinta wargeyska New York Times oo sii socota sheegaysaa in xiriirkii isgaarsiineed ee Al-Fashir gebi ahaanba la jaray, taasoo adkeynaysa in la ogaado tirada dhabta ah ee dhimashada halkaasi ka dhacday tan iyo markii ay maleeshiyaadkan la wareegeen. Hay'adda Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in ka badan 12 milyan oo qof oo Suudaaniyiin ah ay sameeyeen barakac baahsan, halka ku dhawaad 400 oo kun oo qofna nafta la dhaafiyey tan iyo sanadkii 2023 oo ah markii ay bilaabatay colaadda Suudaan. Waxaa gunaanadkii xusid mudan in RSF weli ay waddo xasuuqyada bahalnimo ee ay ka geysanayso magaalada Al-Fashir, waxaana lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay weerartay isbitaalkii ugu dambeeyey ee shaqeynayay ee ku yaalay gudaha magaaladan, iyadoo ku dishay in ka badan 450 qof oo Suudaaniyiin ah. Sidee ayay sahaynadu hal duqeyn ugu dileen kumanaan caruur ah oo uurjiif ahaa intii uu socday dagaalka Gaza? Wargeyska The Guardian ayaa baahiyay warbixin uu kaga hadlayo in madaxii hore ee Guddiga Qaramada Midoobe u qaabilsan baaritaanka dhulka Filistiin uu shaaca ka qaaday in sahaynadu ay si ula kac ah mar qura u dileen ilaa 4,000 oo caruur uurjiif ahayd oo Filistiiniyiin ah. Kadib markii ay duqeeyeen, ayuu yiri xarunta Al-Basma ee taranka macmalka ah ee loo soo gaabiyo IVF. Duqeyntan ayaana dhacday bishii December ee sanadkii 2023. Haweeneydan oo wargeyska The Guardian mar wareysi siinaysay ayaa ka dhawaajisay arrinkan, waxayna sheegtay in weerarka uu ahaa mid loogu talagalay in lagu ciribtiro guud ahaan dhalmada iyo taranka bulshada reer Gaza. Waxay haweeneydan caddaynaysaa in xarunta Al-Basma aysan ahayn meel ciidan balse ay ahayd goob caafimaad. Duqeyntaasna waxay si toos ah u beegsatay halkii lagu hayay kumanaan bacrimin ah, waxayna sababtay in ay baaba'do rajada kumanaan qoys oo reer Gaza. Sawira ay baahisay wakaaladda Anadol ayuu wargeysku sheegayaa in ay muujinayeen burbur ballaaran oo goobta gaaray iyo qoysas Filistiiniyiin ah oo si aad ah uga murugaysan xaaladan ay dhexda ka galeen. Waxay saxiifadda oo haweeneydan wareysigeeda warbixinta ka diyaarisay ay sidoo kale sheegaysaa in tani oo keliya aysan ahayn dhacdooyinka laga diiwaangeliyey gudaha marinka Gaza ee ay sahaynadu ku doonayaan in ay ku dabargooyaan jiritaanka shacabka reer Filistiin, balse waxaa jira, ayay tiri, dhanka kale xasuuqyo ba'an oo si toos ah u bartilmaameedsanaya tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza caruurta isbitaalada iyo iskuulada, taasoo muujinaysa qorshaha Benjamin Netanyahu ee ah burburinta jiritaanka shacabka reer Filistiin. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa Ruushka oo tallaabooyin cusub adeegsanaya si uu u soo celiyo saameyntiisii Suuriya iyo heshiisyo hor leh oo la sheegayay in ay gaareen labada dhinac. Wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee La Diplomat ayaa sheegay in qabiir Talyaani ah uu faahfaahin ka bixiyey sida Ruushka uu si xeeladaysan ugu dadaalayo in uu soo celiyo saameyntiisii siyaasadeed iyo tan military ee Suuriya kadib markii dagaalka laga tuuray nidaamkii Bashar al-Assad ee dhiiggii cabka ahaa. Sida qabiirkan uu sheegayo, Moscow waxay hadda si buuxda taageero ugu muujinaysaa madaxweynaha nidaamka cusub ee Suuriya iyadoo halkan ka arkaysa fursad kale oo ay mar kale ugu soo laaban karto saameynteedii istaraatiijiyadeed. Qabiirkan waxa uu sheegayaa in Ruushka uu doonayo in Suuriya uu kaga faa'iidaysto siyaabo kala duwan isla markaana uu ku yeesho fargelin military oo ka ballaaran midii 2015, taasoo siisay xilligaas laba saldhig oo muhiim ah, waana Darduus oo ah dekad ciidan iyo saldhigga Xumeymiim ee dhanka hawada. Labadan xarumood ayaa in muddo ah loo arkay tiirkii ugu muhiimsanaa ee joogitaanka Ruushka ee Bariga Dhexe. Arrimaha ugu waaweyn ee Moscow markan ay miiska soo saareysa si ay ugu soo laabato saameynteedii Suuriya waxaa ka mid ah in heshiisyo cusub oo ciidan iyo kuwa dhaqaale ay u soo bandhigtay nidaamka cusub ee Dimashq. Waxyaabaha la magacaabi kara saxiifaduna ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah in Moosko ay sheegtay in Dimashq ay ku wareejinayso nidaamka difaaca hawada casriga ah ee S-400 si nidaamka Suuriya uu awood ugu helo in uu iska difaaco duqeymaha maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxay warbixintu soo bandhigaysaa sawir uu faafiyey afhayeenka wasaaradda difaaca ee Suuriya xilli uu ku sugnaa gudaha dalka Ruushka. Waxaana sawirkaasi ka soo muuqanaya gadaashiisa dambe nidaamka difaaca Ruushka uu soo saara ee S-400. Waxuna afhayeenkan markii sawirkan uu baahinayay uu ku soo dul qoray qoraal ahaa maanta waxaan joognaa Ruushka, berina waa Suuriya. Taasoo dad badan ay u fasirteen in nidaamka Suuriya uu la soo wareegay S-400. Walow markii dambe afhayeenka uu soo saaray qoraal uu ku sheegayay in arrinku sidaa uusan ula jeedin. Ugu dambeyntii qabiirkan Talyaaniga ah waxa uu tilmaamayaa in Suuriya waqti xaadirkan ay noqotay goob istaraatiiji ah oo quwado kala duwan ay ku hardamayaan tan iyo dhicitaankii Bashaar al-Asad. Ruushku waxa uu doonayaa in dib uu u soo celiyo awooddiisa iyadoo markan Turkiga maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dalal kale oo carbeed ay u tartamayaan dhankooda saameyn xooggan oo ay ku yeeshaan halkan. Awoodda siyaasadeedna way isbeddeshay, Moskona waxay weli u dagaalamaysaa in aanan laga tirtirin qariirada siyaasadeed ee Suuriyada cusub. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وهجاك maxaan ka naqaanaa 10 dal ee caalami ahaan soo saara malabka ugu badan dunida isla markaana dhoofiya. Soo saarista malabka ee dunida ayaa sare u kacday iyadoo si aad ah looga dareemayo suuqyada caalamka. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Malabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinkii ugu horreeyay ee bani'aadamka uu bartay. Waxa uu leeyahay qiimo weyn oo dhinaca cuntada iyo daawada ah. Waxaa malabka lagu tilmaamaa dahabka dabiiciga ah maadaama uu kulansaday dhadhan macaan oo gaar ahi faa'iidooyin caafimaad oo badan, iyadoo dunidu ay sii kordhinayso wacyiga ku saabsan muhiimadda cuntooyinka dabiiciga ah iyo wax-soo-saarka organiga ah. Malabku waxa uu yeeshay meel muhiim ah oo ka qabsaday suuqyada cuntada iyo daawada dabiiciga ah, waxaana laga isticmaalaa goobo iyo meelo badan oo caafimaad iyo warshado ah. Sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo beeraha ee taabacsan waxa loogu yeeray qaramada midoobay, wax-soo-saarka malabka caalamka waxa uu gaaray qiyaastii 1.9 milyan oo tan sanadkii 2023. Dhinaca dhaqaalahana, suuqyada malabka adduunka waxaa lagu qiyaasay inay gaareen qiimo dhan 9.73 bilyan oo dollar sanadkii 2024, waxaana la filayaa in qiimahaas uu kor u kaco isla markaana uu gaaro ilaa 15.18 bilyan oo dollar marka la gaaro 2030, taas oo la socota kobac sanadleha oo dhan 5.72 boqolkiiba, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkadda EMARC Group. Mandaqada Aasiya ee sidoo kale badda Pacific ayaa hogaaminaya suuqyada malabka iyagoo qabsaday in ka badan 7.6 boqolkiiba suuqa guud ee adduunka. Sare u kacaas waxaa la soo beegay koror baahida loo qabo waxyaabaha dabiiciga sida malabka, xiisaha loo hayo cuntada caafimaadka leh oo sii kordhaya, iyo sidoo kale isbeddelka dunida ee dhinaca cuntooyinka dhirta ku salaysan. Sababahaas awgood, malabka ayaa noqonaya mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee muujinaya in dadka dunida ku nool ay bilaabeen in ay u talabsadaan nolol caafimaad iyo deegaan ahaanba munaasab ah. Sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo beeraha ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO, waddamada kale ah Shiinaha, Turkiga, Ethiopia, Iran, Argentine, Hindiya, Ruushka, Brazil, Mexico iyo Ukraine waxay kaalmaha hore kaga jiraan waddamada soo saara malabka adduunka. Shiinaha oo ah kan ugu horreeya waxa uu soo saaray sanadkii 2023 xaddi malab ah oo gaaraya 518,000 oo tan. Turkiga ku xiga waxa uu isla sanadkaa soo saaray 515,000 oo tan. Waxaa dalka saddexaad ee liiska 10 dal ee ugu horreeya soo saarayaasha malabka ah Ethiopia, taasoo 2023 soo saartay 84,000 oo tan. Iran ayaa ku xigta oo 80,000 oo tan malab ah soo saartay. Waxaa ku soo xiga oo liiska kula jira Argentina, هنديا روشكا برازيل مكسيكو يوكرين سكستو باشيناها يا هرمود كسوصاريا شمالبكا دونكا تاسو خديغيسا سلق مهيما لو كل هايغو سوقيد عالميغا اي مالبكا كوان وحايا هين دلالكا اوووين اي سوصار مالبكا سي شيغيان حوغاها بنكيغا دونكا ودامادا كلا شيناها نيوزيلان هنديا ارجنتين يوكرين جرمالكا اسبين برازيل هنغري بلجيمكا وحايهين كوا اوووبان اي دوفيا مالبكا دونكا waxana uu sheenaa sanadka la soo dhaafay 2024kii uu dhoofiyay xaddi malab ah oo qiimo ahaan lacagtiisu gaareeyso 265 milyan oo tan New Zealand waxay dhoofisay xaddi qiimo ahaan lagu qiyaasay 250 milyan Hindiya 179 milyan oo dollar ayuu ahaa qiimaha xaddiga ay dhoofisay Shiinaha waxa uu soo kale hoggaanka u hayaa xagga dhoofinta malabka halka New Zealand ay si gaar ah caan ugu tahay nooca malabka manuka oo qiimo sare leh isla markaana daawo ahaan loo isticmaalo dalalka kala ah Mareykanka, Jarmalka, Japan, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Sacuudiga, Spain, Belgiumka iyo Holland waxay noqdeen kuwa ugu badan ee soo iibsada, waxaana ugu horeeya Mareykanka, kaas oo ah kan ugu weyn ee soo iibsada malabka adduunka, halka Sacuudi Carabiya ay ka mid tahay dalalka Muslimiinta sida weyn u isticmaala malabka qayb ahaan iyo cunto ahaanba, inkastoo wadamada Carabta aanay ka mid ahayn kuwa ugu sareeya ee caalamka soo saara malabka haddana waxaa jira wax soo saar muuqda oo ka yimaada wadamo dhowr ah oo mandaqada bariga dhexe sida sheegtay hay-adda cuntada ee beeraha ee taabacsan qaramada midoobay shanta dal ee ugu waaweyn ee carabta ee soo saara malabka dabiiciga ah waxay kaliyihiin marooko aljeeriya masar suuriya iyo tunis shucuubta dalalkan waxa ay muujiyeen dadaal ballaaran oo lagu horumarinayo dhaqashada shinnida iyo wax soo saarka malabka gudaha iyadoona malabka uu noqdo il dhaqaale oo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga deegaanka iyo caafimaadka bulshada dalalka carabta badankood waxay isticmaalaan inta badan malabka ay soo saartaan halka qayb kale ka soo dhaafsan dalal kale si ay ugu isticmaalaan warshadaha cuntada iyo daawooyinka si ay sheegeen xogaha bangiga adduunka dalalka carabta ee ugu badan xagga soo degsashada malabka waxaa sanadkii 2024ka saddexda ugu horeysa ay kala ahaayeen sacuudiga lubnaan iyo masar sacuudi carabiya waxaa noqday dalka ugu weyn carabta ee soo degsada malabka taasoo sabab u ah isticmaalka ballaaran ee dalkaasi waxaana malabka laga sameeyaa daawooyin cuntooyin caafimaad leh sidoo kale isticmaalkiisa qaab dhaqameed oo gudaha dalkaas ah sidoo kale waxaa jira dalal iyagana leh mashaariic soo saarista malabka sida kuwa dhaca geeska afrika inay ku jirta soomaaliya dalalkaasi sida soomaaliya waxay leeyihiin fursado ballaaran oo lagu horumarin karo wax soo saarka malabka iyadoo la taageerayo dhaqashada shinnida tababarka beeraleyda iyo sidoo kale suuqgeynta gudaha suuqyada wadamada muslimiintu waxay leeyihiin awood sare oo xagga iibsiga iyo isticmaalka malabka taasoo keentay in qaar badan oo ka mid a wadamada islaamka ay noqdaan kuwa soo degsada malabka imaanaya dibadda halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa wax dhoofiya malabka waxaa maanta uu noqday aalad dhaqaale oo xooggan islamarkaana qiimo badan kaasoo lagu kala iibsanayo balaayiin dollar sannad kasta adduunka oo dhan marka laga hadlayo ugu dambeen malabku waa mid ka mid ah nimcooyinka uu allah ku galaday bini aadamka waana cunto isla markaana daawo ah sida isku raaceen culimada caafimaadka islaamkana uu si waafi a uga hadlay dhinaca dhaqaalaha waxaa u noqday badeecad qiimo leh oo adduunka oo dhan looga kala ganacsado iyadoo dalal badan ay u arkaan il muhiim ah oo dhaqaale ahaan iyo maalgashi ahaan intaba dhinaca caafimaadka cilmibaarisada waxa ay muujinayaan in malabku uu leeyahay awood uu ku daaweeyo ama uu ku yareeyo cuduro badan sida infekshinada qufaca dhaawacyada iyo daalka jirka intaasoo dhan waxay ka markhaati kacayaan dhabnimada hadalka allah subxaanahu watacaala iyo tilmaanta nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ku saabsan muhiimadda malabka taasoo caddayn u ah in diintu ay hore u xustay waxtarkiisa ka horsayniska casriga ah sidaas awgeed waxaa in la xusa mudan in malabku yahay daawo cunto iyo barako oo ay mudan tahay in la qiimeeyo lana sii xoojiyo soo saaristiisa iyo isticmaalkiisa si wanaagsan oo bulshada dhexdeeda ah waa kan sheekh cabdiliilaah oo ka hadlaya fawaida malabka iyo cudurada uu daawada u yahay
nebigu sal allahu alayh wasalam waxaa jirta mawaad ama ashyaa uu daawo ahaan u isticmaalay uu dad uu ku daweeyey ama saxaabada horta ku sameeyeen oo maarata u baneeyey uusan ka reebin oo inay laisku daweeyey ay bannaan tahay uu ku sheegay nebigu midda kale inuu caafimaad laga helayo nebigu sal allahu alayh wasalam malabka horta wuxuu ku daweeyey xadunka layahda shubanka uu ka daweeyey xadiis waad garanaysaa ninkii u yimi walaalkay baa caloosha socota oo shumaya nebi allah ay ku yidhi iskihi casalan warbiyo casal waraabi ee ku soo noqday ee yidhi nebi allow ninkii ma buusoon asqiih casalan markii labaad nebi allow ma buusoon mar saddexaadkii asqiih casalan waraabi markii dambe afraad yidhi ma buusoon uu yidhi sadaqa allaahu وكذب بطن أخيك إلهي وارون شيء إنه أصلك إنه يهي ماركتي إنه دويه إلهي رون بكش شيء إلى قرانك إنه شفاء يكون قران تاعه ولا لك علوش تبين شيء جسم مرة بعد كمركو ورفرات كمركو ورابي وكبك سوري تاعه حنك فرد كان قاعد إنه وحي تاعه دويه يدو مارتي إلهي وشيء إنه حلقو دويني أما أنا بقول نوش شيء بعدنا بحب بعدنا تاعه وما يغجر هل مر باي مركي باي أنا بقول حنقول هل مر ميو نقولي مثل إنه كل الوعد عليه ومر بالوعد عليه وبناته إن الوعد عليه أي دويه كقرب حكو دويه سيدا ما لبقى سوى كذا مركز هذا هو مركز شو ما كوك توك سواء تي أفراد ولا هي كوك توجي مركز كوك على أنت هسا أنا فائدة لي ويقول ابن القيم سوى عسل فيها الله العسل فيه منافع عظيمة فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وحلية ابن القيم ملبك منافع فائدة ووين بها كتيرا وحور نظيفية وماشا كسارة والسخ دي كل حترتي حديد هذا عروق ده يا أمعاء يا حيدناها من دعيرة دكوا شكتي بوتسوس هذي وكبحيا ماشى حوليهم ماشى القيان يتعفون كأما النبر قيان أما جودها هذا النبر كاس أما شكتك بها كاس وبيح النبر كي مرتى حوجا ملاح يحشرانه ودوية أكلا وطلاعا إن لعلنا وكل دوية إن ماشى لمريانا وكل دوية وحوليه النافق للشياخ تذكر وين دعنا دا وحبو ترابولي وأصحاب البلقم يدك الله توضح كذا واحد يقول قباء النبر كعين وحين كاس قباء وطمل بكو حوي وعنتو وعنتو ذا كمذا وأنا الدواء والدوين ككمذا وأنا عبيتان وعبيتان ككمذا ومعان معان ذا كمذا وحوي وحل وحل يقول أنا ووح كمذا ومفرح من المفرحات واحد وح كفر حيانا وكمذي واحد يلا وح كفر وكمذي هاي حليه بقى المقيم فما خلق لنا شيء من معناه أفضل منه وح إلى هاي وحيلا ينسيه سجل لم يذكر عنتو أمر العباء أمر الله العباء أمر العنو إلهي إنه أبو ري وحلا مثلك ما تشيران وح كفي عنك ما تشيران ولا مثله وحمل مثلك ما تشيران ولا قريب منه وح أبوه منك ما تشيران بولي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء النبي يقول عبد شربيه عسل كوكو يكون قو... مارته كوكو قصن شري على الريق استجمع وح كلا الصبح كوكو عفرون ولي أن رفت أهر ريس استجمع وح كلا أن أفك جل يمر بكبي كوكو عبد شري وفي ذلك سر بديع بولي إنه حي وحوي سر وين بعرفته كوكو شرته وحق حفظ الصحة وإلى أن تمارت في دورك عفماتك لا يدركه إلا الفاطن الفاضل قف فتويدا كوتشرتا ما قران كرو إلا قف عقل بن إلهي سي ودوغ لي مويان بولاي هي مركا عسلكو انك اياد دي القران كن واتاي با هيد ما ركتي مركا إلهي وكاهد لي باشان شنيد لا يلهادو فيه شفاء للناس سو ما هي ايدي وها كلو النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثه عافيمات كان بسدح وما لا هلا في شرطه محجم توبن لسري ديغي لسري لغا سودا شركي او شربه عسل اما كبو عسل لكبدي أو كيتين بالنار أما طبل إيش كده شيء مركز النبي حكوا ضري وأنها أمتي عن الكي طب كان إيش كده شيء أمضى ما كريبيا لكن يدو حليل هذا عرفت أبو حبيب هذا آخر الدواء للداء الكي مركز حكى لقوق صنم بضبك مرمر يكون غصب سال لكن نبغو كريبيا ضدك وكريبيا وكريبيا مركز عسل كفائدة بدن بوليه
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى
بشرى وهجاج ودهن تعاسين قصو جب جبيني برامج كعالم اليوم كرات الدم بأي نوع بلن أسد أين بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى